Ja, jeg er blevet bedt om at sige noget om en tekst fra 2. Korinther kapitel 5, vers 17-21, og det er en tekst om evangeliet, og det er en tekst, som taler til den farisæer, som bor i os alle sammen, og som gerne vil tage magten i vores liv, og den farisæer, som Jesus vil gøre alt, hvad han overhovedet kan for at sætte os fri af. Og jeg synes, det var en rigtig god film, vi startede med, så jeg tænkte på alle de mange mennesker, der sad i toget. Sådan er det jo med os mennesker her i verden. Jesus er død for vores synders skyld. Men hvor mange har egentlig forstået det? Hvor mange tror det? Det er det, som dagens tekst handler om. Skal vi starte med at læse teksten? Nu skal jeg se, om jeg kan bladre med den her tingest. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinger i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne. Lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Amen. Jesus, han er stået op af graven. Det var det, de første kristne sagde til hinanden, når de mødte hinanden, så sagde de, han er stået op af graven. Det var bare helt fantastisk. De havde set Jesus dø på korset, og så regnede de med, at det var så ligesom det. Det var det ikke. Han stod op af graven. Og han lever stadigvæk. Jesus, han er levende, lige så levende som du og jeg. Og han er her faktisk i aften ved sin ånd. Det har nemlig sagt os i sit ord, at der hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, der vil han også være. Jesus stod op af graven. Han lever i dag, og han vil leve i al evighed. Det var det, der gik op for de første kristne. Det var det, de så. Det var det, de erfarede. Det var det, der blev levende for dem. Og det var det, de hilste hinanden med, hver gang de mødte hinanden. Han er stået op af graven. Jesus er opstanden. Og det gik de kristne rundt og fortalte til alle mennesker. Og fortalte til alle de mennesker, som boede i Jerusalem og omkring Jerusalem. Og der var mange, som kom til tro på Jesus. Der var også mange, endnu flere, som ikke ville tro på Jesus. Som sagde, nej, det vil vi ikke have noget med at gøre. Det vil vi ikke have ind i vores liv. Og en af dem, som strittede imod, han hed Paulus. Og Paulus, han var en jøde. Og han var en farisæer. Han var en rabbiner. Og Paulus var et menneske, som tog sig selv og Guds ord, og det at leve efter Guds ord, rigtig alvorligt. Det betød meget for ham at gøre det, som Guds ord sagde, han skulle. Og der var ikke nogen, der kunne komme og sige, at Paulus ikke tog Guds ord alvorligt. Der var heller ikke nogen, der kunne komme og sige, at han ikke virkelig levede efter Guds ord. Han lyttede til Guds ord, han tog det til sig, og han gjorde, som Guds ord sagde. Der var ikke der nogen, der kunne komme og sige ham noget på, hvad det angik. Paulus havde den opfattelse, at hvis man hørte Guds ord og levede efter det, så fik man et ordentligt samfund, så var man Guds ven, og så ville Gud se nådigt til en, og så ville man få tilgivelse for alle de synder, der ellers måtte være i ens liv. Det var sådan, som Paulus så på sig selv og Gud og sit liv, og sådan tror jeg, at de allerfleste mennesker ser på det. Og sådan ser den farisæer, som bor i mig, også på det. Jeg synes da egentlig, ligesom Paulus, at jeg er et skikkeligt og ordentligt menneske, og synes da i det store hele, det går nogenlunde med at leve efter Guds bud. Og hvis jeg kommer i Nordvestkirken og passer mine ting og opfører mig bare nogenlunde rimeligt, så vil Gud nok lægge det sidste velsignelse til, og så bliver jeg vel frelst og kommer i himlen. Paulus, han opfattede de kristne som en trussel, fordi de sagde, at man blev frelst bare fordi man troede på Jesus. Det var for det første, så synes han, det var samfundsnedbrydende. Fordi det var det samme som at sige, så er det lige meget, hvordan jeg lever mit liv. Så jeg skal bare tro på Jesus, så bliver jeg frelst. det som Paulus ikke havde forstået, det er, at når jeg tror på Jesus, så bliver det for alvor vigtigt at gøre, som Jesus han siger. Og så bliver jeg faktisk endnu bedre end Paulus til at leve efter hans befalinger. Men så det andet, og det var måske der var meget værre, det var, at Paulus tog det faktisk som en personlig fornærmelse, når de kristne kom til ham og sagde, ved du hvad, Paulus, ligesom jeg har brug for en frelser, så har du altså også brug for en frelser. Fordi den synd og ondskab, der er i mig, den har du altså også en snært af. Og ligesom jeg er hjælpeløst fortabt over for den hellige Gud, sådan er du det også. Det var ikke Paulus' opfattelse, og det var ikke de allerfleste menneskers opfattelse, at han var så hjælpeløst fortabt, så en anden måtte komme i stedet for ham og udfri ham, eller sone hans synder over for Gud. Derfor så var Paulus meget vred på de kristne, og derfor gjorde han det, at han fnyste af raseri, og han truede disciplene med mord. Han gik til ypperste præsten, og han bad om breve i synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen. Altså for at få fat i de kristne, han nu kunne få fat i, og få dem sat i fængslen. Paulus var vred for de kristne, som kom og sagde, at han havde brug for en frelser, og som forstyrrede samfundsordenen. Og nu skulle det stoppes, og så står der. Men undervejs, da jeg med middagstid nærmede mig Damaskus, skinnede et stærkt lys fra himlen pludselig om mig. Jeg faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jeg spurgte, hvem er du, herre? Han svarede, jeg er Jesus fra Nazaret, som du forfølger. Mine ledsager så nok lyset, men de hørte ikke røsten, der talte til mig. Jeg spurgte, hvad skal jeg gøre, herre? Paulus, han er fyldt med vrede mod de kristne, og nu er han så på vej til Damaskus. Nu skal han se, hvor mange af dem, han kan få fat i og få dem sat i fængsel. Og så møder han Jesus. Jesus, han åbenbarer sig for Paulus der midt på vejen, og så går det lige pludselig op for Paulus, at når han forfølger de kristne, så er det Jesus, han forfølger. Det er den opstandende, han forfølger. Det er Gud, han forfølger. Det var godt nok et chok for Paulus. Han blev blind. Han var blind i 3 dage, og var fuldstændig ude af sig selv. Så kommer der ind og beder for ham, så får han sit syn igen. Og lige med det samme begynder han så at fortælle om Jesus. Der sker en fuldstændig forvandling med Paulus, da han møder Jesus. Før var han fyldt med vrede. Før havde han den opfattelse, at han var et ordentligt menneske, der i det store hele levede efter Guds bud. Hvis han sammenlignede sig med andre mennesker, så var der i hvert fald ikke nogen, der kunne komme og sige ham noget på. Han tog Guds ord alvorligt, han tog det ind i sit liv, og han levede efter det på en måde, som næsten ingen andre kunne gøre bedre end ham. Hvis nogen måtte blive frelst, så var det da ham. Og så møder han lige pludselig Jesus, og så er alting lige pludselig fuldstændig anderledes. Før Paulus han mødte Jesus, der kunne han ikke rigtig se, at han havde nogen særlige synder i sit liv. Han havde faktisk en opfattelse, at han sådan i det store og hele levede efter Guds bud. Der var ikke meget at komme efter. Nu møder han så Jesus, og så spørger Jesus, hvorfor forfølger du mig? Så går det pludselig op for Paulus, at alt det, han har gjort, det har han gjort imod Gud, imod Jesus. Han har kæmpet imod Gud, han har kæmpet imod Jesus. Og så er det noget, der pludselig går op for Paulus. Og han siger det selv i 1. Timotheus brev. For Kristus kom til verden for at frelse syndere, og dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed. Nu mener Paulus lige pludselig om sig selv, at han er en synder, der har brug for en frelser. Det var ikke hans opfattelse, før han mødte Jesus. Han siger det selv i Filipperbrevet. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget yder, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelitter af fødsel af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro fra især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Der var ikke noget at komme efter. Paulus havde styr på det. Han tog Guds ord alvorligt. Han kendte Guds ord ud og ind, og han levede efter det. Der var ikke noget at komme efter. Og så siger han efter, at han har mødt Jesus, dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus, Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på på troen. Før handlede det om, hvad Paulus kunne gøre, hvad han kunne præstere, hvor meget han var i stand til at leve efter Guds bud, og hvad godt han kunne gøre i forhold til de krav, som Gud stillede. Det handlede om, at Paulus han skulle prøve at blive god nok over for Gud og gøre sig fortjent til frelsen. Og Paulus havde den opfattelse, som de allerfleste mennesker, at hvis jeg hører Guds ord, hvis jeg prøver at leve efter det, hvis jeg opfører mig som et ordentligt og godt menneske, og hvis jeg gør det så godt, som jeg kan, så må Gud da være tilfreds. Men hvad var der egentlig sket? Jo, det der var sket, det var, at han havde mødt Jesus. Og før sammenlignede Paulus sig med de andre. Og når Paulus sammenlignede med sig med de andre, så syntes han egentlig, det så nogenlunde ud. Han syntes endda, det så temmelig godt ud. Og sådan tror jeg måske mange af os kan tænke, at hvis jeg sammenligner mig sådan med de andre her i kirken, så synes jeg egentlig selv, jeg lever nogenlunde efter Guds ord. Ja, det, jeg tror også, jeg synes selv, jeg ligger i den rigtige ende. Det er måske ikke alle, der har den opfattelse, men vi går nok tit og sammenligner os med hinanden, og så tænker man, hvis jeg så nogenlunde ligger på niveau med de fleste andre kristne, jamen så er det vel ikke helt skævt. Men det, der er det helt forkerte, det er, at Paulus sammenligner sig med andre syndere. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan han ligger i feltet med de andre, som han kender. Nu møder han Jesus, og så begynder han lige pludselig at sammenligne sig med Jesus. Og så er det en helt anden historie. Fordi når Paulus skal sammenligne sig selv med Jesus, og det liv, som Jesus han har levet, og det, som Jesus han har gjort, så må han jo nok erkende, at så falder han helt fuldstændig igennem. Så er der godt nok bare rigtig lang vej hjem. Det ideal, det når Paulus aldrig nogensinde. Og derfor så siger han om sig selv, at han er en synder. Han er endda en meget stor synder. Fordi når han sammenligner sig med Jesus, og når han hører de befalinger, Jesus han giver, når han hører Jesus forklare loven, som den virkelig skal forstås, så må han sige ligesom Luther, jeg har aldrig nogensinde holdt et eneste af Guds bud, som de virkelig skal holdes. Pludselig går det op for Paulus, at han er en synder, der har brug for en frelser. Og det går op for ham, at Jesus elsker ham virkelig. Og når han nu gør sig håb om at blive frelst og komme i himlen, så har det intet at gøre med, hvad Paulus han har gjort, ved det liv han har levet og hvad han måtte have præsteret. Det skyldes alene Jesus. Det forhold, at Jesus har åbenbart sig for ham og givet Paulus troen på Jesus. Derfor tror Paulus nu, at han bliver frelst. Det er den retfærdighed, Jesus har, som gør, at Paulus nu sætter sin lid til, at han bliver frelst og kommer i himlen. Det har intet at gøre med Paulus eller hans liv og det han har gjort eller ikke har gjort. Det skyldes alene Jesus. Og det er noget, som Paulus han prøver at forklare rigtig mange gange, og jeg tror, det er fordi, han gerne vil have os til at forstå det. Og det er så de næste par vers. Alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Det er Gud, der på korset har sonet alle Paulus og dine og mine sønner over for Gud. Det er Jesus, der har gjort det. Og det er Gud, der griber ind i Paulus' liv. Det er Jesus, der kommer og møder Paulus på vejen, åbenbarer sig for Paulus og giver ham troen. Så det er Gud, det er Jesus, der på korset har sonet alle Paulus' sønner. Og det er Jesus, der kommer og åbenbarer sig for Paulus, så han kan tro på ham. Paulus har absolut intet, han kan tage æren for i den sammenhæng. Det eneste, han kan sige, det er, at han har mødt Jesus, og nu har han set, hvem Jesus er, og derfor så tror han nu, at han kan blive frelst. Det skyldes intet hos Paulus. Det ligger nemlig et helt andet sted. Det ligger hos Jesus. Den Jesus, som er død på korset. Den Jesus, som lever stadigvæk, og som har sendt sin Helligånd. Og den Jesus, som længes efter at komme til dig, åbenbarer sig for dig, så du kan tage imod ham, ligesom Paulus tog imod Jesus. Og så dit liv kan blive fuldstændig forvandlet, ligesom Paulus blev fuldstændig forvandlet. Så det ikke længere handlede om, hvad Paulus kunne gøre, og hvad han kunne præstere, men at det så handlede om, hvad Jesus havde gjort for ham på korset. Det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv. Da Jesus han døde på korset, der blev alle menneskers synder til alle tider sonet over for Gud. Alt det, som Hitler har gjort af ondt, det har Jesus sonet. Alt det, som Stalin har gjort af ondt, det har Jesus sonet. Alt det, som hvilken som helst forbryder har gjort af forfærdelige ugerninger, voldtægt og mord, det har Jesus sonet. Hver eneste synd i hele verden har Jesus sonet på korset. Der findes ikke én eneste synd i verden, som Jesus ikke har betalt for på korset. Ikke én. Betyder det så, at så bliver alle mennesker frelst? Nej, men det betyder, at alle menneskers synder til alle tider er sonet over for Gud. Og det betyder, som det står i Rombrevet, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det menneske, som er i Kristus, er fuldstændig ren, hellig og retfærdig over for Gud. Før Paulus mødte Jesus, der var det med synd, det var slet ikke et problem for Paulus. Han vidste jo godt, at Gud havde nogle krav, nogle bud, han skulle leve efter, og det mente han egentlig også, han var i stand til. Paulus havde ikke nogen oplevelse af, at der var nogle alvorlige synder i hans liv, før han mødte Jesus. Synden var bare ikke et problem. Men for Gud var Paulus en synder, som ikke var forsonet med Gud, fordi han havde ikke taget imod Jesus. Da Paulus han så møder Jesus, så bliver det pludselig levende for Paulus, at der er en række synder i hans liv. Han har forfulgt de kristne, han har prøvet at slå dem ihjel, og på mange andre punkter i hans liv kan han se, at han gør noget, som er ondt mod andre mennesker. Det piner ham, det nager ham. Sådan var det ikke før. Og det der er det forunderlige, det var, at før kunne Paulus ikke se sin synd, det kunne Gud og Paulus vundet fordømmelse. Så møder Paulus Jesus, og nu kan han lige pludselig godt se sine synder, men ved du hvem, der ikke kan se hans synd? Det kan Gud ikke. Fordi nu ser han kun på Jesus. Og for Gud er Paulus fuldkommen ren, hellig og retfærdig, ligesom Jesus han er det. Sådan ser Paulus det ikke. Han ser alle sine synder, og føler sig tit fortvivlet over den synd, der er i ham. Men han ved, hvor han skal gå hen med det. Han skal gå hen til Jesus. Så før Paulus mødte Jesus, der var det med synd ikke noget problem. Efter han mødte Jesus, så må han sige om sig selv, at han er den største synder af alle. Og der er mange vidnesbyrd om, at han føler sig tit rent ud for tvivl over al den synd og ondskab, der er i hans liv. Så går det, når man møder Jesus, når et menneske kommer til Jesus og møder Jesus. Så begynder man at sammenligne sig selv med Jesus, og så finder man ud af, hvad det vil sige at leve et helligt og godt liv. Og så er det lige pludselig, at det går op for mig, hvad det er for en synd og ondskab, der bor i mig. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Paulus han siger det igen og igen og igen, og så en gang til. Når jeg tror på Jesus, så er det fordi Gud har givet mig troen på Jesus. Hvis jeg gør noget godt, så er det fordi Gud har lagt det til rette for mig at vandre i. Derfor kan jeg ikke på nogen måde tage æren for min tro. Jeg kan heller ikke tage æren for mine gode gerninger. Det skyldes alt sammen alene Gud. Det er noget, Paulus hele tiden vender tilbage til. Husk det, husk det, husk det. Og det betyder alt for ham, fordi sådan så han ikke på det, før han mødte Jesus. Men nu er alting pludselig blevet anderledes. Nu har han blevet en helt ny skabning. Nu er Jesus flyttet ind i ham, og nu vil han være ligesom Jesus. Og nu handler alting om, hvad Jesus har gjort for ham, og hvad Jesus gerne vil have ham til at gøre. Og så skriver Paulus, nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, ved viden af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden for Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Jeg synes, det er lidt ydmygende det her. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Ja, mere eller mindre. Jeg kunne godt få øje på nogen, der har syndet mere end mig, for eksempel. Men her står, alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Der er bare overhovedet ingen forskel på mig og så alle jer andre. Vi er alle sammen syndere. Vi har alle sammen det samme problem over for Gud. Og vi går alle sammen fortabt, hvis ikke Jesus får lov til at komme ind og forvandle vores liv. Hvis ikke vi tager vores tilflugt til det, som Jesus han har gjort for os på korset. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud, og ufortjent gøres de alle retfærdige hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Jesus han elsker syndere, men han fordømmer selvretfærdige. Forstået på den måde, at når et menneske kommer til Jesus med sine synder og føler sig fortvivlet over sine synder, så er det eneste, man møder hos Jesus, det er nåde og tilgivelse og kærlighed. Men hvis man kommer til Jesus med alle sine fortræffeligheder og vil prøve at stille sig op og sige alt det gode, man har gjort og alle de fortjenester, man synes, man har, så er man under Guds fordømmelse. Det eneste, Jesus beder dig om, det er sådan set bare, at du skal komme til ham fuldstændig, som det er, som du er, og at du skal tage imod ham som din frelser. Jeg kan se tiden, den løber meget hurtigt. Så står der, lad jer forlige med Gud. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner igennem os. Og det som Paulus han siger, det er, at når et menneske begynder at tro på Jesus, så bliver det virkelig vigtigt at prøve at gøre, som Jesus han siger. Så kan det ses på det menneske, at han eller hun er begyndt at tro på Jesus, fordi så begynder det menneske at leve sit liv på en anden måde, end han eller hun ellers havde gjort før. Der er noget nyt, der er blevet til. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Man er blevet til en helt ny skabning. Og derfor så er man igennem sit liv nogen, der formaner de andre. Fordi når man tror på Jesus, når man elsker Jesus, gerne gør, som han siger, så begynder man at gøre, som Jesus han siger, og det kan andre mennesker godt se. Og så fortsætter Paulus med at sige, vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, og han gjorde til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Lad jer forlige med Gud. Jeg troede sådan set, det var Gud, der havde forligt sig med mig. Jesus er død på korset, og det er Gud, der ved sit ord og ved sin Helligånd kommer og giver mig troen på Jesus. Så hvad kan jeg så gøre? Så er det jo ikke min skyld, hvis ikke jeg har en levende tro på Jesus. Så er det bare Guds skyld. Og så tror jeg faktisk, mange kristne går og tænker, at hvis ikke jeg har en levende tro på Gud, så er det Guds skyld. Ikke min skyld, fordi jeg vil sådan set gerne. Men det har ikke lige behaget Gud eller Helligånden at give mig en stor levende tro på Jesus. Jeg har en lille og svag tro, og jeg kan faktisk nogle gange komme i tvivl, om jeg overhovedet har en tro. Og sådan er det nok bare, sådan skal det nok bare være. Og der tror jeg, man skal tænke på, at farisæerne, de mente ikke, at de havde brug for en frelser. Det mente Paulus ikke, og det mente de allerfleste mennesker heller ikke, de har. Hvad i alverden skal jeg med en frelser? Jeg kan godt forstå, at Jesus han døde på korset for alle mennesker og synder. Ej forstået. Jeg kan også godt forstå, at jeg er en synder ligesom alle de andre. Ej forstået. Og det anser jeg for at være sandt og rigtigt, og så er jeg vel sagtens en kristen. Jesus han taler meget stærkt til farisæerne mange gange, og han taler også til ham, der bor i mig. Lad os prøve at høre, hvad han siger. Ved jer skriftkloge og farisæer, I hykler, I ligner kalkede grave, udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ude for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. Slanger, øgleyngel, hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? Og det er Jesus, der siger det her. Jeg synes, han er lidt barsk. Og han siger det til farisæerne. Han siger det til dig og mig. Og han siger, den farisæer, vi har boende i os, den farisæer, som egentlig godt vil have, at overfladen ser nogenlunde pæn ud, så vi ikke falder helt igennem hen i menigheden, men som ikke rigtig vil finde sig i det, hvis det er, at Guds ord kommer for tæt på og begynder at afsløre nogle ting ind i mig. For overfladen kan det godt være, at det ser fornuftigt ud. Der er måske ikke sådan på den måde alvorlige synder i mit liv. Jeg drikker ikke, og jeg bedriver ikke hår, og jeg snyder og bedrager heller ikke mennesker. Ikke sådan, ikke noget, der kan bevise i hvert fald. Så i det ydre, der tror jeg, de fleste af os ser ud som skikkelige, ordentlige mennesker. Men hvordan ser det ud indeni? Hvordan ser det ud under overfladen? Det, der karakteriserer et menneske, som ikke har troen på Jesus, det er, at man har egentlig ikke noget at snakke med Jesus om. Synd er bare ikke et problem. Ikke noget særligt stort problem i hvert fald. Jeg synes egentlig ikke, der er nogen særlige synder i mit liv. Jeg har ikke rigtig noget at tale med Gud om. Og det er heller ikke sådan, at jeg længes efter Guds tilgivelse og kærlighed. Gud er på afstand i mit liv. Og hans bud er på afstand i mit liv. Jeg lever et stille og roligt liv, og det med Jesus, det forstyrrer mig ikke særlig meget. Og jeg tænker, at jeg vil ikke være end de fleste andre. Jeg lever et anstændigt og gudfrygtigt liv, så Gud kan umuligt lade mig gå fortabt. Sådan tænker fariseren. Og sådan tænker det menneske, som ikke er omvendt, eller kan tænke. Og så kan det være, at du og jeg en gang imellem kan blive ængstelige. Jeg ved ikke, om nogensinde har haft den tanke. Har jeg virkelig en sand tro på Jesus? Hvis du nogensinde har haft den tanke, så vil jeg bare sige tillykke. Det tyder på, at du ikke er helt fuldstændig forhærdet. Det tyder på, at Helligånden arbejder i dig. For jeg tror, det er en del af det at tro på Jesus, at en gang imellem, så kan man blive, som de gamle sagde, anfægtet. Så kommer jeg til at stille mig selv spørgsmålet, har jeg det nu ret med Jesus? Er Jesus min frelser? Og det spørgsmål skal du stille dig selv en gang imellem, og du har også lov til at blive anfægtet over det. Jeg tror først, der er fare på færre, hvis du aldrig nogensinde kunne finde på at stille dig selv det spørgsmål. Hvis den tanke er helt umulig for dig, at du ikke skulle have en sand og ret tro på Jesus. Fordi der, hvor der er en levende tro på Jesus, der vil der også være tvivl og anfægtelse. Og nu hørte vi lige om den snævre port. At du går ind igennem den snævre port. Kan du sige ligesom Paulus, at det gamle er forbi, noget nyt er blevet forbi? At noget nyt er blevet til. At nu er det Jesus, der er din frelser. Det ved jeg ikke, om du kan. Jeg synes nogle gange, jeg godt kan opleve et stik i hjertet, og at jeg kan blive lidt anfægtet. Nogle gange kan jeg godt opleve, at Jesus er fjern i mit liv. Hvad skal så gøre ved det? Jeg vil godt lige lade os provokere lidt af Bonhoeffer. Han har blandt andet skrevet en bog, der hedder Efterfølgelse. Du har måske læst den. I den bog, der har sådan en sætning, som han hele tiden siger. Kun den, som tror, er lydig, og kun den lydige tror. Og den første sætning, tror jeg godt, vi forstår. Det er kun den, som tror på Jesus, der virkelig kan adlyde Guds bud, som de skal adlydes og leve efter dem. Men hvad så med den anden sætning? Kun den, som er lydig, tror. Prøv at huske på det, som Paulus sagde, da han mødte Jesus. Der spurgte han, hvad skal jeg gøre? Han var lydig. Han tog det til sig. Gud kom og talte til ham. Og han lod sig afsløre og dømme. Og så spurgte han Gud, hvad skal jeg gøre? Han var lydig mod Gud. Og han lod Gud gribe ind i sit liv. Og så kunne Jesus virkelig komme til og åbenbare sig for ham, så hans liv blev fuldstændig forvandlet. Det er nemlig Gud alene, der kan skabe troen på Jesus i et menneske. Og så kan det så være, at så er vi ligesom tilbage, hvor du tænker, nå ja, det er bare Gud, der kan skabe troen for mig. Det har så ikke lige behaget Gud at give mig en stor og levende tro på Jesus, som Paulus havde. Det kan jo ikke være min skyld. Bonhoeffer siger, du er beklaget over, at du ikke kan tro. Ingen beundrer sig over, at han ikke kommer til tro, så længe han i bevidst ulydighed modsætter sig og underdrager sig Jesu bud på et eller andet punkt. At en eller anden syndig lidenskab, et fjendtligt forhold, en forhåbning, din livsplan og din fornuft, du ikke vil underkaste Jesu bud. Hvis du har rigtig svært ved at tro på Jesus, så kan det være fordi, jeg siger ikke, det nødvendigvis er det, men det kan være fordi, at der er et eller andet i dit liv, som du bare ikke vil tale med Jesus om. Måske der er en eller anden bestemt synd eller nogle synder. Du ved godt, den er galt, men du vil bare ikke tale med Jesus om det. Så har jeg ikke godt råd. Kom til Jesus med det. Og du må også gerne fortælle Jesus, at du holder rigtig meget af den synd, og du har ikke lyst til at slippe den. Fortæl du bare ham det. Fortæl ham bare det hele, fordi han tilgiver dig for det alt sammen. Men du skal være fuldstændig ærlig over for Jesus. Der må ikke være noget, som du ikke vil tale med Jesus om i dit liv. Alt skal du komme til Jesus med. Og det gælder både en eller anden synd, men det kan også være, at der har nogle forhåbninger, nogle planer. Jeg havde håbet, at Gud ville have gjort det og det i mit liv. Jeg er så skuffet. Det kan også være noget, der kan skille dig fra Gud. Et fjendtligt forhold, nogle planer, et eller andet, som du ikke vil komme til Jesus med. Og så fortsætter han med at sige, sjælesøren må være klar over, at en klage over manglende tro altid kommer af bevidst, eller ikke længere bevidst, ulydighed. Og så siger han, hvis du vil tro på Jesus, så skal du bringe dig i en situation, hvor du kan tro. Hvis du synes, du har svært ved at tro på Jesus, prøv at høre de befalinger, han giver. Prøv at tage dem ind i dit liv, og prøv at leve efter dem. Så får du brug for hjælp, så får du brug for tilgivelse, så får du brug for en frelser. Og ved du hvad? Så kan Helligånden komme og åbenbare for dig, hvem Jesus er og hvad han har gjort for dig, så har du bragt dig i en situation, hvor du kan tro. Så hvis du helt enkelt prøver på at tage Gud på ordet, prøver at leve efter det, så er det, at Helligånden kan komme ind og arbejde med dig, åbenbart for dig, hvem Jesus er. Og den aller sidste, så slipper jeg for i dag, det er, at prøv lige at tænke på, hvad Jesus han siger, når han skal forklares, hvordan budene virkelig skal forstås. Han har en bestemt rækkefølge, jeg tror ikke, den er tilfældig. Det første bud, han tager fat i, det er det femte bud. Det er det fra Matteus evangeliet fra hans bjergprædiken, hvor han forklarer sine disciple, hvordan loven den skal forstås. Så tager han fat i det femte bud, og så taler han om vrede. Og så siger han, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Jeg ved ikke, hvad for et sind du har, men jeg tror, at vrede er noget, de fleste af os kender i et eller andet omfang. Og når nu Jesus han siger, hvis du har en vrede i dig mod et bestemt menneske, så er du skyldig. Så er der måske noget, jeg skal tale med Jesus om. For det er nemlig ikke sikkert, at du i egen kraft er i stand til at komme af med din vrede. Så får du noget at tale med Jesus om, så får du brug for tilgivelse, du får brug for hjælp, og du får brug for at blive mindet om, at også det er Jesus død for i dit liv. Og så kan det være, at Gud vil hjælpe dig til at komme af med din vrede. Det næste, han taler om, det er begær. Seksuelt begær, ægteskabsbrud. Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hus, du har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Der taler han så om det, at man begærer en person, som er gift med en anden, eller man er gift og begærer en person, en anden end sin ægtefælle, pornografi og alle de ting. Det er det andet, han taler om. Og så taler han om de ting, som vi går rundt og siger til hinanden og om hinanden. I jeres tale skal et ja være et ja, og et nej være et nej. Hvad der ud over det, er det onde? Og Luther han forklarer det 8. bud på den måde, at du må ikke sige noget om din næste, som nedsætter din næstes omdømme i andres øjne. Og så kan du jo prøve at reflektere lidt over, har du nogensinde sagt noget til nogen om nogen bag om ryggen på dem, som har nedsat deres omdømme i andres øjne? Jeg kan godt afsløre, det tror jeg faktisk, jeg har. Og se, når nu Jesus kommer til med sine befalinger her, og han fortsætter, der er mange flere, du giver mig læst bjergprædiken, prøv at lytte til hans befalinger. Elsk din fjende, bed for dem, der forfølger jer, osv. osv. Hvis en slår dig på den ene kind, så vend den anden til. Prøv at høre de befalinger, Jesus han siger. Prøv at leve efter dem. Så får du brug for hjælp, så får du brug for tilgivelse, så får du brug for en frelser. Og så har du bragt dig selv i en situation, hvor Helligånden kan komme åbenbart for dig, hvem Jesus han er, så du kan blive frelst, ligesom Paulus blev frelst. Så du kan sige ligesom Paulus, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Nu begynder jeg at forstå, nu begynder jeg at tro, hvem Jesus er, hvad han har gjort for mig på korset. Det er nemlig ikke så svært at blive enige om, at Jesus er død på korset for alle menneskers synder, også for mine synder. Det er heller ikke så svært i princippet at blive enige om, at jeg er en synder, der har brug for en frelser. Men det at tro det, det er en helt anden sag. Det at det bliver personligt for dig, at det er lige nøjagtigt dine synder, som Jesus han er død på korset for. Og det er lige nøjagtigt dig, han elsker. Det er dig, han vil have et fællesskab med, og det er dig, han vil komme og åbenbare sig for. Når det bliver levende for dig, når det bliver stort for dig, at Jesus elsker lige netop dig, at han er død lige netop for dig, så bliver du ligesom Paulus en helt ny skabning. Amen.